Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Pastor Aare Kimmel selgitab täna Nahumi raamatu teise peatüki salme 4-14. Hävingusõnum Niiniveele jätkub.
Nahumi raamatu teine peatükk ennustab sündmusi, mis Niiniväga tegelikult toimusid mõned aastakümned pärast prohveti aega. Selles peatükis räägitakse, et Jumala kohusas Süüria üle on lõplik. Seal kinnitatakse, et Assüüria ei tõuse enam kunagi valitsevale positsioonile. Loen Nahumi raamatu teisest peatükist 4. salmi. Tema kangelaste kilbid on punased, sõjamehed ise purpurpunaseis riideis. Ta määratud päeval on sõjavankrid otse kui tõrvikute tuli ja ratsud on rahutud. Siin ja järgnevates salmides kirjeldab Nahum sõda, mis pidi saama Assüüriale hävitavaks. Aga punane värv ei viita siin siiski verele. Assüürlastele nähtavasti millegi pärast punane värv lihtsalt meeldis. Seda on nende kunstis igal pool. Mõned uurijad arvavad, et nad tegid oma kilbid vasest ja kui siis päikese valgus neile langes, siis need paistsid punased. Arvatakse, et sellega püüdsid nad oma vaenlastesse hirmu külvata. Sõjas ju kasutatakse peale otsese lahingutegevuse ka kõikvõimalikke võtteid, et vaenlast segadusse ajada ja heidutada. Ka Süüria sõdurite vorm oli ilmselt punane. Et sõjavankrid on kui tõrvikute tuli, see lause on soomekeelses tõlkes natuke teistsugune. Sõjavankrite teras sätendab kui tuli. See viitab sõjavankrite ehitusele ja varustusele. Ilmselt olid assüürlastel rautatud sõjavankrid. Neil aegadel oli raud saanud juba üldiselt tuntud metalliks. Loen 5. salmi. Vankrid kihutavad tänavail, tormavad turgudel sinna ja tänna. Need paistavad tõrvikuina, sähvivad otse kui välgud. Siin kirjeldatakse lahingut, mis toimus linnas, kui vaenlaste armee sõjavankrid sinna sisse tungisid. Kui vaenlane tahtis Niinevet rünnata, siis olid takistuseks võimsad müürid ja tornid, millega linn ümbritsetud oli. Sellisesse linna ei saanud sõjavankrid loomulikult niisama lihtsalt sisse sõita. Kreeka ajaloolane Diodorus Siculus räägib, et Niinevet ümbritses 1500 torni, millest iga üks oli umbes 60 meetrit kõrge. Nii siis oli see linn väga tugevasti kindlustatud. Lugedes Nahumi raamatust Niineve hävitamise kirjeldust, võib järeldada, et piiramise ajal hakkas Tigris üle ujutama ja vesi viis osa linnamüüri endaga kaasa. Jõgi tegi seda, mida vaenlased ei suutnud ja purustas linnamüüri. Nii oli vaenlastele tee linna avatud. Võib-olla tungisid sealt kaudu linna ka sõjavankrid, aga teisalt võisid sõjavankrid tulla ka väravate kaudu, mis linna vallutamise käigus avati. Assüüria sõjavankritel oli ratta keskkohta kinnitatud väljaulatuv tera. Sellise vankriga püüti sõita vaenlase sõjavankrile võimalikult lähedale, nii et see tera purustas vaenlase sõjavankri puuratta kodarad ja muutis selle ühe hetkega kasutuks. On võimalik, et 5. salm kirjeldab just sellist lahingut. Nahumi raamatu uurimisega alustades ütlesin, et see on lähedaselt seotud Joona raamatuga. Joona raamat ei ole ju tegelikult niivõrd ennustus, vaid jutustus Joona missioni ülesandest Niineve linnas. Siis kogu linna rahvas pöördus Jumala poole ja Jumal säästis linna. Aja jooksul aga hakkasid inimesed ilmselt uuesti Jumalast eemalduma. Kui Jumal siis üle 100 aasta hiljem kutsus prohvetiks Nahumi, siis kogu tema sõnum rääkis tulevasest kohtumõistmisest Niineve üle. Nahumi raamat on ennustus, varem antud kirjeldus Niineve linna täielikust hävingust. See häving oli nii põhjalik, et alles 1850. aastal leidsid arheoloogid väljakaevamistel selle linna varemed. Väljakaevamised on andnud väga palju uusi teadmisi Niineve linna ja üldse assüürlaste elust. Loen 6. salmi. Tema vägevad kutsutakse kokku, nad komistavad teel, nad tõttavad müürile, aga juba on püstitatud kaitsekatus. Niineve hävitasid lõpuks meedlased. Babyloonia polnud sel ajal veel jõudnud suurriigiks saada, aga babyloonlasedki osalesid rünnakus ja koos võiduga hakkas ka nende võim kiiresti tugevnema. Assüüria kuningas lootis oma väejuhtidele, aga nähtavasti sai hirm linna kaitsjatest võitu. Nad komistasid müürile joostes ja leidsid, et vaenlane oli olnud kiirem. Väljast poolt oli kaitsekatusega ründetorn juba kohale lükatud. Selle torni abil pääsesid vaenlased üle müüri. Linna kaitsmine muutus senisega võrreldes raskemaks. Loen 7. salmi. Jõeväravad avatakse ja palee hakkab vankuma. Siin on ennustus, et Tigrise jõgi paneb paleegi vankuma. Seega oli tegemist ebatavaliselt suure üleujutusega, mis hävitas linna seestpoolt. Siin kohal on siiski raske otsustada, mis just täpselt juhtus. Assüürlaste endi raportites on just siin kohal auk. Nii on piibel selles osas ainuke infoallikas Niineve linna lõpliku hävingu kohta. Mida jõeväravate all õieti mõeldakse, see on üks neid asju, milles pole täit selgust. Ühest küljest on teada, et Niineve oli ehitatud Tigrise jõe kaldale. Sealt oli nähtavasti kaevatud kanaleid ka päris linna. Võibolla hakkas jõe pind ränga saju tõttu erakordselt tõusma. Vesi purustas müüride alused ja terve lõik müüri varises kokku. Võibolla, et kui kanalite vesiväravad avati, siis sattus terve linn veevõimusesse ja hävis. Kas jõeväravate avajateks olid assüürlased ise või vaenlased, seda siin ei öelda. Igatahes aga jääb mulje, nagu oleks Jumal ise linna hävitamisest osa võtnud, lastes otsustaval hetkel jõel üle ujutada. Loen 8. salmi. Kuninganna tõstetakse püsti, võetakse paljaks, viiakse ära. Tema teenijad halavad, häälitsevad nagu tuvid, taovad enestele vastu rinda. Siin toon selguse mõttes jälle ära ka soomekeelse tõlke. Linna jumalanna kantakse nähtavale, ta läheb maapakku. Ka selle preestrinnad viiakse ära. Nad kaeblevad kui tuvid ja taovad endale vastu rindu. Nii siis on kuninganna all siin nähtavasti mõeldud jumalannat, keda linnas kummardeti. Küllab linna pea jumalust. Tema kuju tuuakse välja, kõigile näha ja võetakse sõjasaagiks. Loomulikult saavad siis sõjasaagiks ka kõik muud pühad esemed, mida teda teenides kasutati. Rahvas viiakse linnast minema. Assüürlaste poliitikaks oli olnud, et vallutatud alade rahvas viidi uutesse kohtadesse elama. Nüüd pidi saama sama saatus osaks ka neile endile. Võibolla oled kunagi kuulnud, kuidas suur tuviparv äkki lendu tõuseb. Nende tiibade hääl kostab sarnaselt nagu vasturindulöömine. Nii saab tuvide hääl linnale kohtumõistmise märgiks. On huvitav, et üle 100 aasta varem oli tuvi hääl päästnud rahva hukkumisest, sest joona tähendab tõlkes tuvi. Jumala sõna mõjub ka praegusel ajal 2 viisil. Ta kas äratab või paadutab. Kui võtame selle vastu, siis saame selle läbi päästetud ja leiame elu. Kui aga selle korduvalt hülgame, siis paadume nagu Vaarao, kes ei võtnud kuulda Moosest, või nagu Herodes, kes laskis hukata Risti ja Johannese. Sellepärast öeldaksegi Heebrea kirja 3. peatükis salmides 7 ja 8. Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal, kiusatuse päeval kõrbes. Loen 9. salmi. Niineve on nagu veetiik, mille veed voolavad ära. Pidage, seiske, aga keegi ei pöördu tagasi. Üleujutus oli tunginud linna ja muutnud selle nagu suureks tiigiks või paisjärveks. Nüüd hakkas see tühjaks voolama. Aga Nahum ei räägi veest, vaid inimeste voolust, mis linnast väljub. Keegi ei saa seda peatada. Keegi ei pöördu endisse linna tagasi. Nii jääb terve linn tühjaks, kui Issand on näidanud oma väge ja oma kohtuotsuse täide viinud. Loen 10. salmi. Riisuge hõbedat, riisuge kulda. Varandust on otsatult. Võtke enestele kandam kõigist kalleist asjust. Sõdade juurde kuulub ikka ka röövimine. Sel eesmärgil neid enamasti üldse ette võetaksegi. Nii on meie ajal ja nii oli ka siis, kui hävitati Niineve. Linnas olid uhked paleed ja inimesed olid elanud edukate sõjaretkede tõttu luksuses. Assüüria oli ajanud sõjasaaki kokku kõigis sõdades, aga nüüd tuli vaenlane ja võttis omakorda kõik. Rikkused läksid uutesse kätesse. Loen 11. salmi. Tühjus, lagedus ja häving. Julgus kaob, põlved võbisevad. Kõigis niudeis on värin ja kõik palged õhetavad. Suur hirm valdas assüürlasi, kes seni olid teistesse hirmu külvanud, ega olnud seda ehk ise tunda saanudki. Nad olid pidanud end oma jõu tõttu karistamatuteks ja seetõttu lubanud endale kõike. Aga nad teadsid, et teised rahvad neid nende tooruse pärast vihkasid. Kui tuleb tasumistund ja saad ise tunda vaenlaste jõudu, siis paneb see arusaadavalt hirmu tundma. Loen salmid 12 ja 13. Kus on nüüd lõvide pesapaik ja noorte lõvide söödamaa, kuhu lõvi sai pugeda ja kus viibis lõvikutsikas, ilma et keegi oleks peletanud? Kus on lõvi, kes murdis oma kutsikate tarviduseks ja kägistas emalõvide jaoks? Kes täitis oma urkad saagiga ja pesapaigad sellega, mis ta murdis? Teisiti küsides, kus on nüüd võimsus, mis tundus võitmatu? Nahum võrdleb Assüüria sõdalasi lõvidega, Niinevet aga lõvikoopaga. Normaaljuhul ei julge keegi lõvikoopasse nina pista, aga nüüd on olukord muutunud. Vallutamatuks peetud linn on langenud. Selle lõvid on jäänud kaotajateks. Nad on kas tapetud või põgenenud. Neid ridu lugedes ei tohi unustada, et Nahum ennustas Niineve hävingut ajal, millas Süüria oli oma õitsengu tipus. Ta oli vallutanud isegi Egiptuse. Koguni Teeba Egiptuse lõunaosas oli läinud nende kätte. Miski ei paistnud suutvata Süüria võimule vastuseista. Ja ometi nägi Nahum kaugemale. Lõvikoobas pidi tühjaks jääma. Rahvaste vallutaja pidi ise jääma vallutajate hammaste vahele. Loen 14. salmi. Vaata, ma tulen sulle kallale, ütleb vägede issand, ja ma põletan su sõjavankrit suitsuks. Mõõk hävitab su noored lõvid. Ma lõpetan maa pealt su röövteo ja enam ei kosta su käskjalgade hääl. See on haruldane salm, sest Jumal ei ütle piiblis üle üldse kuigi sageli, et ta pöördub kellegi vastu. Siin ta aga nii viisi ütleb. Samamoodi ütleb ta Googile ja Maagogile Hesekieli raamatu 38. ja 39. peatükis. Mõlemal juhul on sõnum üht viisi selge. Kohtuotsus on langetatud ja see on lõplik. Ka Assüüria saatus oli otsustatud, ehkki sel ajal ei näinud seda veel keegi muu kui Jumala vaimust inspireeritud prohvet. Niineve saatusest lugedes tuleb ikka meeles pidada, et Jumal oli juba varem saatnud sinna ka oma käskjala Joona kaugelt Iisraelist. Siis oli prohveti kuulutatud sõna pannud rahva issanda poole pöörduma. Aga pärast poole, hiljemalt järgnevate põlvkondade ajal, oli Jumala sõna jälle unustatud. Rahvas oli vahetanud Jumala sõna valguse uuesti oma pimeduse vastu. Kahjuks on see meie maailmas päris tüüpiline käitumine. Ka meie kaasaeg pole selles suhtes mingiks erandiks. Ikka peetakse Jumala sõna millekski liigseks ja sobimatuks. See lükatakse kõrvale ja korraldatakse oma elu nii, nagu muidu parem ja õigem tundub. Aga see on lühinägelik käitumine, mis varem või hiljem lõpeb kokkuvarisemisega. Liivale ehitatud hoone ei jää püsima. Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 6. peatükis salmides 22 ja 23. Silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? See tähendab, et kuidas inimene ümbritsevat maailma tajub, see oleneb täielikult ta silmadest. Parimastki valgusest pole kasu, kui puudub nägemisvõime. Kui valgus on küll täiesti olemas, aga inimene ikka ütleb, et ta ei näe, siis järelikult on ta pime. Siin on loomulikult jutt nägemisest sügavamas mõttes. Võib-olla oled kuulnud lugu noorest mehest, kes kaevanduses koos teistega varingu alla jäi. Päästjad asusid neid päästma ja neil olid loomulikult lambid kaasas. Kui nad lõpuks noormehe ja teiste lõksu jäänute juurde jõudsid, küsis see teistelt, miks neil tuli ei põle. Alles siis sai teistele ja eks viimaks ka talle endale selgeks, et ta oli pimedaks jäänud. Nii kaua kui nad olid täielikus pimeduses, ei teadnud seda keegi. Ta lihtsalt arvas, et valgust polnudki. Umbes sarnase pildi annab meile ka Nahumi raamat. Assüürlastel oli olnud valgus, aga nad olid selle hiljem kõrvale lükkanud. Seepärast oli nüüd tulemuseks veelgi suurem pimedus, aga selle tagajärjeks oli ka suurem vastutus. Üle 100 aasta varem oli Jumal armulikult Niinevet hukkumisest säästnud, aga seekord enam päästet ei pidanud tulema. Linn oli määratud hävimisele. See, mis Niinevega juhtus, on mõeldud hoiatuseks meilegi. Piibel õpetab selgelt, et millalgi tuleb Jeesus Kristus kohut mõistma nii elavate kui surnute üle. kuni selle ajani on armuaeg. Armuajal me tohime pöörduda tema poole ja siis me saame vastu võetud. Kui armuaeg on läbi, siis seda võimalust enam ei ole. Seepärast, kui Issand meile täna räägib ja meid enda juurde kutsub, siis on kõige parem võtta seda kutset tõsiselt. Jumal ei tee nalja ega mingit tühist pakkumist, kui ta kutsub meid võtma vastu armu, mida ta pakub meile oma pojas Jeesuses Kristuses. Me oleme eelisolukorras, kuna võime lugeda piiblist Niinevee saatusest. See näitab, et Jumalal on tõsi taga nii siis, kui ta räägib armust, kui ka siis, kui ta räägib kohtumõistmisest. Praegu on päästepäev. On väga soodus aeg, et võtta vastu päästja ja panna kogu oma lootus temale. Kui oleme seda teinud, siis edasi on aeg, kus võime rõõmustada selle üle, mis Paulus kirjutab Jeesusesse Kristusesse usku ja julgeoleku kohta Rooma kirja 8. peatükis salmides 31-33. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Jah, nii on siis, kui Jumal on meie poolt, nagu Paulus ütleb. Teatud mõttes on Jumal küll meie poolt alati. Nimelt ta soovib meile alati parimat. Aga et ta tõesti saaks meid aidata ja kinkida meile sellise julguse, mida Paulus siin kirjeldab, selleks peame ka meie olema Jumala poolt ja seda kogu oma olemusega, mitte ainult kuidagi pinnapealselt või näiliselt. Seni, kui me pigem Jumala eest põgeneme ja teda väldime, see Pauluse kirjeldatud julgus ja kindlus meie jaoks ei kehti. Me peame võtma Jumala armu vastu tema tingimustel, nii nagu ta seda meile pakub. Kui oleme isepäised ega taha seda teha, siis ei saa ka Jumal tõelises mõttes meie poolt olla. Meie põhihäda inimestena ongi just see, et me ei taha ega julge olla Jumala poolt, vaid hoidume pigem temast eemale. Isegi temasse uskujatena me tahaks meelsamini elada oma äranägemise järgi. Või nii nagu kõik elavad, nagu öeldakse. Selle asemel, et küsida tõsiselt, kuidas Jumal soovitab elada. Ja ega Jumal ei ole peale tükkiv, sest armastust ei ole võimalik peale suruda. Kui me eelistame elada oma äranägemise järgi, hoides Jumala suhtes distantsi ja soovimata olla päris usklik, siis ta ka lubab meil seda teha. Aga võib olla kindel, et lõppude lõpuks ei tule see meile õnneks. Jumalast eemale hoidmisel ja tema nõuannete ignoreerimisel on alati ka oma hind ja mitte väike. Niinevest jäid järele ainult varemed, aga sind ja mind ei ole kavandatud sellise saatuse jaoks, vaid igavese eluperijateks. Selle leidmiseks ehk omandamiseks aga pole muud võimalust, kui panna maha oma isekus, uhkus ja iseteadvus ning tulla Jumala juurde, tunnistada talle oma patud ja lasta tal endale armu anda. Jeesus Kristus on kannatanud ka kõigi sinu pattude pärast ja maksnud nende hinna. Sa tohid seda uskuda ja ka tunnistada talle, et usud seda. Sa tohid teda selle eest tänada, kiita ja ülistada, sest ta tõesti on seda väärt. Miks peaksid jääma pimedatele teedele, kui sulle pakutakse teed, kus on Jumala enda valgus?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis põhjusel selline häving Niiniveele osaks pidi saama. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Jumal saamu valgus, jõud ja tugevus, saamu pääste kalju, sulle lootma jään. Oma käed sul annan, võtta hoia min, sinu peale lootes, kindel olla. Võtta hoia mind.